VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Leah Johannes di Washington DC hari ini Senin 29 Agustus 2022. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Bantuan internasional untuk korban banjir capai Pakistan. Tiongkok dakwa 28 orang setelah serangan brutal terhadap perempuan. Presiden Iran katakan tidak akan kembali ke kesepakatan nuklir jika penyelidikan berlanjut. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya ICJR, kritik survei indikator politik Indonesia soal hukuman mati Sambo.
Saya harus keras gitu ya, karena isunya mati. Ini nyawa dimainin cuma buat berita gitu loh. Indikator itu mengaburkan isu sesungguhnya dari kasus Sambo ini. Sesungguhnya dari kasus Sambo ini apa ya, kita bongkar semua.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak seputar info film Clerks 3 yang dirilis pada tanggal 24 Agustus lalu. That's how we did it in the 90s, son. Apa dan bagaimana film tersebut dapat Anda ikuti setelah menyimak berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Bantuan internasional mulai mencapai sejumlah kawasan yang terdampak banjir di Pakistan Senin 29 Agustus. Pesawat kargo dari Turki dan Uni Emirat Arab sehari sebelumnya tiba di Islamabad dengan membawa tenda, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Mereka termasuk di antara negara-negara yang berjanji untuk membantu Pakistan mengatasi banjir yang menghancurkan setelah para pejabat di negara itu meminta bantuan internasional. Sejauh ini, hujan yang sangat lebat dan memicu banjir bandang di berbagai penjuru negara itu telah mempengaruhi sekitar 33 juta warga Pakistan, merusak hampir 1 juta rumah, dan menewaskan sedikitnya 1.061 orang. Pihak berwenang Pakistan mengatakan kehancuran tahun ini lebih buruk daripada tahun 2010 ketika banjir menewaskan 1.700 orang. Pihak berwenang Tiongkok Senin 29 Agustus mengatakan 28 orang telah didakwa dan 15 pejabat termasuk dari kepolisian sedang diselidiki karena korupsi. Perkembangan baru ini terjadi 2 bulan setelah serangan brutal terhadap beberapa perempuan di kota Tangshan, Tiongkok Utara, yang memicu kemarahan dan keprihatinan akan masalah keamanan. Menurut keterangan pihak berwenang, pada bulan Juni, sekelompok lelaki menyerang 4 perempuan di sebuah restoran barbeque setelah salah satu lelaki itu mencoba mendekati mereka namun ditolak. Serangan itu dan kemarahan publik memicu kembali percakapan tentang perlakuan buruk terhadap perempuan di Tiongkok. Media-media lokal melaporkan para penyerang dicurigai sebagai bagian dari geng, dan pada saat serangan terjadi, respons polisi lambat. Keterlambatan polisi menimbulkan kecurigaan bahwa polisi memiliki hubungan dengan geng itu. Presiden Iran pada Senin memperingatkan peta jalan untuk memulihkan kesepakatan nuklir Teheran dengan negara-negara besar dunia hanya akan terwujud jika para inspektur internasional mengakhiri penyelidikan mereka mengenai partikel uranium buatan manusia yang ditemukan di situs-situs yang tidak diumumkan di negara itu. Dalam konferensi pers langka yang menandai tahun pertamanya menjabat, Presiden Ibrahim Raisi juga mengeluarkan ancaman terhadap Israel dan berusaha terdengar optimistis meskipun ekonomi Iran dan mata uang rialnya telah melemah di bawah beban sanksi internasional. Terlepas dari perhatian internasional pada kesepakatan itu, Raisi terkesan enggan membahasnya dalam konferensi tersebut. Ia membutuhkan waktu lebih dari 1 jam sebelum akhirnya ia mengakui adanya negosiasi soal kesepakatan tersebut. Teheran dan Washington telah bertukar tanggapan tertulis dalam beberapa pekan terakhir terkait poin-poin pada peta jalan itu yang akan mencabut sanksi-sanksi terhadap Iran sebagai imbalan untuk membatasi program nuklirnya yang berkembang pesat. Dirjen Badan Energi Atom Internasional IAEA, Rafael Mariano Grossi, mengatakan timnya sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina, yang terletak di dekat garis depan invasi Rusia di negara itu. Grossi mencuit bahwa ia memimpin tim yang akan berada di PLTN itu akhir pekan ini. Kita harus melindungi keselamatan dan keamanan fasilitas nuklir terbesar Ukraina dan Eropa, cuitnya. IAEA mengatakan, Misi tim itu akan berfokus pada penilaian kerusakan fisik di PLTN, menentukan fungsi sistem keselamatan dan keamanan, mengevaluasi kondisi staf, dan melakukan berbagai aktivitas perlindungan yang mendesak. Rusia telah mengontrol lokasi PLTN itu sejak awal invasinya, tetapi PLTN itu masih dioperasikan oleh para teknisi Ukraina. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, Senin mengatakan kepada wartawan di Stockholm bahwa masyarakat internasional harus bersatu dalam menuntut penarikan mundur Rusia dari PLTN itu, dengan mengatakan bahwa itulah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan di lokasi tersebut. Kementerian Pertahanan Belanda Senin mengatakan salah seorang tentaranya tewas setelah ditembak di kota Indianapolis, Indiana. Kementerian tersebut tidak mengidentifikasi tentara itu, tetapi mengatakan ia adalah anggota Korps Komando yang berpartisipasi dalam pelatihan di Indiana. Dua tentara Belanda lainnya juga ditembak dalam insiden yang sama pada Sabtu dini hari di depan hotel mereka. Dan Kementerian Pertahanan mengatakan mereka berdua sadar dan mampu berbicara. Polisi Indianapolis mengatakan mereka meyakini penembakan itu terjadi setelah sejumlah pertengkaran yang melibatkan ketiga tentara itu dan satu atau beberapa orang lainnya. Tidak ada penangkapan yang telah dilakukan sehubungan dengan penembakan tersebut. Jerman telah mengamankan sambungan listrik ke pusat pembangkit listrik tenaga angin yang rencananya dibangun di wilayah Denmark di Laut Baltik yang akan membantu mengurangi ketergantungan energi pada Rusia, kata Kementerian Energi Denmark hari Senin. Pusat energi yang direncanakan di Pulau Bornholm itu pada tahun 2030 akan menghubungkan beberapa ladang angin lepas pantai di Laut Baltik dengan total kapasitas pembangkit sedikitnya 3 gigawatt. Cukup untuk memberi daya listrik bagi 4,5 juta rumah tangga Jerman, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Pusat tersebut akan dihubungkan ke Jerman melalui kabel listrik sepanjang 470 km. Investasi dan laba mendatang akan dibagi rata antara Jerman dan Denmark, kata pernyataan itu tanpa memberi rincian finansialnya. Seorang wartawan dan pembuat film dokumenter Amerika keturunan India dikirim pulang ke Amerika setelah ia mendarat di Bandara New Delhi pekan lalu, lapor keluarganya. Angad Singh, yang memproduksi video dokumenter untuk Vice News, datang ke India untuk mengunjungi kerabatnya, termasuk ibu dan kakek neneknya di negara bagian Punjab, India Utara, di mana ia ditolak masuk oleh pejabat imigrasi India di bandara, kata ibunya kepada VOA. Angad tiba di Bandara Internasional Indira Gandhi dari Amerika pada pukul 8.30 malam hari Rabu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, menilai survei yang dilakukan oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia soal hukuman mati untuk Verdi Sambo dapat mengaburkan penyidikan kasus. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Sasmito Madrim.
Organisasi Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR mengkritik survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan bahwa Verdi Sambo pantas dihukum mati atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut Direktur ICJR Erasmus Napitupulu, survei tersebut merupakan gimmick yang dapat mengaburkan penegakan hukum dalam penanganan kasus ini.
Saya harus keras gitu ya, karena isunya mati. Ini nyawa dimainin cuma buat berita gitu loh, indikator itu. Mengaburkan isu sesungguhnya dari kasus Sambo ini. Sesungguhnya dari kasus Sambo ini apa? Ya kita bongkar semua.
Erasmus menambahkan aparat penegak hukum perlu fokus pada kasus-kasus yang berkaitan dengan Verdi Sambo mulai dari penembakan, judi, hingga jaringan Sambo. Ia juga khawatir wacana hukuman mati akan merugikan pihak keluarga korban atau Brigadir J. Sebab penegakan hukum pada kasus tersebut menjadi tidak fokus dan pemulihan terhadap keluarga korban menjadi terabaikan. Sementara itu, terkait dengan penggunaan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pada kasus pembunuhan Brigadir J, Erasmus belum dapat berkomentar terlalu panjang. Pasal 340 KUHP menyebutkan, pelaku pembunuhan berencana dapat diganjar dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Menurut Erasmus, penerapan pasal tersebut dalam penanganan kasus itu perlu digali lebih jelas, termasuk orang-orang yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Hasil survei indikator politik yang disampaikan pada Kamis 25 Agustus menyebutkan bahwa mayoritas warga atau 54,9% responden menilai Verdi Sambo pantas dihukum mati. Sedangkan jumlah responden yang menilai bahwa Sambo pantas dihukum seumur hidup mencapai 26,4%. Survei tersebut melibatkan 1.200-an responden pada 11 hingga 17 Agustus 2022 dengan tingkat kepercayaan kurang lebih 2,9%. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur penyelesaian yudisial dan non-yudisial bersifat saling melengkapi, bukan saling menggantikan, untuk memastikan penyelesaian kasus secara menyeluruh. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Keputusan Presiden atau Kepres tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu adalah upaya pemerintah memprioritaskan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodawardhani menjelaskan hal itu kepada VOA. Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres itu beberapa waktu lalu. Jaleswari mengatakan bahwa jalur penyelesaian yudisial dan non-yudisial bersifat saling melengkapi, bukan saling menggantikan untuk memastikan penyelesaian kasus secara menyeluruh. Sampai saat ini terdapat 13 peristiwa pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan berdasarkan penyelidikan Komnas HAM. Jaleswari menjelaskan dari berbagai peristiwa yang bentangan waktu dan tempatnya sedemikian panjang dan luas serta konstruksi dan tipologinya yang bermacam-macam dipastikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan. Pengalaman di berbagai negara, tambahnya, mengajarkan setidaknya ada dua jalan yang perlu ditempuh, yaitu penyelesaian yudisial dan non-yudisial.
Penerbitan Kepres pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi tidak berarti menghilangkan upaya penegakan hukum atau upaya yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Keberadaan tim akan saling beriringan dalam penyelesaian kasus HAM berat.
Jaleswari menjelaskan bahwa mekanisme yudisial berorientasi pada keadilan restributif, sedangkan mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban. Lebih lanjut, Jaleswari mengatakan komitmen terhadap pendekatan non-yudisial yang paralel dengan proses yudisial yang terus diupayakan dengan menempuh dua jalur, yaitu legislatif dan eksekutif. Bila melalui legislatif, ungkapnya, pemerintah mengajukan kembali rancangan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang baru. Sedangkan untuk urgensi dan kemendesakan pemenuhan hak korban dan keluarga korban, maka pemerintah menempuh jalur eksekutif dalam bentuk keputusan presiden dengan membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu.
Keduanya dapat dijalankan secara paralel. Kalau misalkan mekanisme yudisial lebih berorientasi pada keadilan retributif, sementara mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban.
Peneliti senior The Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial Ala Araf menegaskan, mekanisme penyelesaian yudisial dan non-yudisial yang saling melengkapi itu hanya bisa dipercaya jika pada saat bersamaan Presiden juga memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk memproses laporan-laporan Komnas HAM yang telah menetapkan beberapa kasus pelanggaran HAM berat.
Sehingga pembentukan Kepres itu sifatnya melengkapi dari langkah upaya negara dalam memproses hukum secara yudisial tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Sehingga antara proses yudisial dan yudisialnya itu dilakukan secara berbarengan. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi saling melengkapi di antara keduanya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Di Amerika Serikat, kini semakin banyak restoran yang menyajikan menu makanan halal. Fenomena ini muncul seiring meningkatnya minat masyarakat akan makanan berlabel halal. Dua diaspora Indonesia memanfaatkan peluang ini. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Bagi warga Muslim di Amerika, jika ingin menikmati pizza dengan topping pepperoni, salami, sosis, atau daging lainnya, harus berhati-hati karena pada umumnya bahan makanan tersebut terbuat dari daging babi. Tapi tidak demikian dengan yang tersaji di restoran bernama Uptown Kitchen Pizza di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, yang dimiliki diaspora Indonesia Haryadi Nugroho.
Kita sama sekali nggak memakai unsur daging pork, babi. Jadi untuk replacement, untuk pepperoni kita menggunakan beef. Untuk sausage kita memakai beef juga. Untuk ham kita turkey. Halal turkey ham, and then bacon dari beef juga.
Menjajakan makanan khas Italia berupa pizza dan pasta dengan menggunakan daging berlabel halal bukanlah hal yang lazim di Amerika. Namun ini malah menawarkan keuntungan tersendiri bagi Haryadi yang membuka Uptown Kitchen bersama rekan usahanya, seorang imigran asal Aljazair, sejak tahun 2018.
Non-pok, kita melihat sejak awal marketnya semakin besar. Ternyata setelah kita buka, bahkan kita cantumkan di menu, kita punya logo halal, itu orang tetap aja datang ke toko. Terus banyak orang juga ternyata yang bukan non-muslim pun juga mencari bahan makanan yang nggak berbahan baku pork. Menurut customer yang kita tanyakan, kenapa mereka lebih seneng beef? Ya karena preference mereka beberapa bilang ada masalah dengan kesehatan. Nah terus dari word of mouth mereka cerita ke orang, terus banyak kita nambah customer.
Mendapatkan bahan makanan halal di Amerika kini semakin mudah, terutama di kota-kota besar dan sekitarnya.
Yang pertama yang main ya adalah di restoran Depot, bagian halal meat section. Yang kedua ada saya supplier satu lagi dari supplier Al-Amin yang juga menyediakan menjual produk daging halal.
Sri Astuti adalah seorang diaspora Indonesia yang membuka restoran halal Indonesia bernama Warung di kota Doraville, tidak jauh dari kota Atlanta di negara bagian Georgia. Label halal yang digunakan Warung pun diakui Sri membantu usahanya untuk mempromosikan masakan Indonesia.
Orang-orang pada senang dan mereka sangat senang ya, terutama muslim-muslim yang belum tahu negara Indonesia. Oh, ada negara Indonesia ya. Pertama mereka datangnya bukan karena negara Indonesianya, karena halalnya. Jadi akhirnya alhamdulillah mereka tahu, oh ada negara namanya Indonesia dengan makanan yang kompleks dan beragam. Alhamdulillah, mereka tetap balik terus gitu.
Berdasarkan data dari perusahaan riset Technavio, pasar makanan halal di Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh lebih dari $8 miliar antara tahun 2019 hingga 2024 seiring pertumbuhan populasi muslim. Jumlah muslim di Amerika saat ini adalah sekitar 1,1% dari total populasi penduduknya, dan pada tahun 2050, populasi muslim Amerika Serikat diproyeksikan mencapai 8,1 juta jiwa atau 2,1% dari total populasi negara itu, meningkat hampir 2 kali lipat berdasarkan perhitungan Pew Research Center. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Federasi Palang Internasional dan Bulan Sabit Merah pekan ini memperingatkan perang yang berkepanjangan di Ukraina akan memiliki konsekuensi kemanusiaan yang parah untuk krisis global lainnya. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah pekan ini memperingatkan perang yang berkepanjangan di Ukraina akan memiliki konsekuensi kemanusiaan yang parah untuk krisis global lainnya. 6 bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina, efek sekunder yang menghancurkan sudah terasa. Dalam bidang ekonomi, pejabat-pejabat Federasi Palang Merah Internasional pekan ini memperingatkan jutaan orang miskin di seluruh dunia akan semakin terpuruk bila perang ini berlarut-larut. Ukraina adalah salah satu pengekspor bahan pangan seperti gandum terbesar di dunia sebelum perang. Namun, negara itu tidak bisa mengirimnya sehingga memicu krisis pangan global karena Rusia memblokir pelabuhan Laut Hitam. Melonjaknya harga pangan dan bahan bakar membuat gandum dan komoditas penting lainnya tidak terjangkau, menjerumuskan jutaan orang ke dalam kelaparan akut. Awal bulan ini, kesepakatan yang dimediasi PBB memungkinkan Ukraina kembali mengekspor bahan pangannya. Meski demikian, menurut Palang Merah, imbas perang akan terus terasa dan perlu waktu lama untuk memulihkannya. Bridget Ebbeson adalah Direktur Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional IFRC untuk wilayah Eropa. Dia mengatakan bahwa kebutuhan kemanusiaan tetap akut, terutama di Timur Tengah dan Afrika.
The food crisis in Africa is something that we already reacting.
Krisis pangan di Afrika sudah kami tanggapi sebagai IFRC dan kami sedang memantau Timur Tengah. Membeli pangan semakin sulit bagi sebagian besar penduduk di sana. Jadi, efek riaknya sangat besar.
Lebih dari 100 ribu sukarelawan dan staf Palang Merah setempat telah dikerahkan untuk memberi bantuan kemanusiaan. Bantuan bukan hanya untuk Ukraina, tetapi juga 7 negara yang langsung berbatasan dengannya dan 17 negara lain di wilayah itu. Berbicara dari Kiev, Direktur Jenderal Palang Merah Ukraina, Maxim Dotsenko, mengatakan 8 juta orang kehilangan tempat tinggal, dan lebih dari 5 juta mencari perlindungan di negara-negara tetangga. Menurutnya, konflik kemungkinan berlangsung lama, dan staf Palang Merah dan sukarelawan akan terus bekerja untuk memberi bantuan yang penting. Dia mengatakan dukungan berkelanjutan dari komunitas internasional juga akan sangat penting.
The renovation of infrastructure.
Renovasi infrastruktur, renovasi rumah-rumah, renovasi industri akan membutuhkan banyak dukungan dari komunitas global bagi rakyat Ukraina. Jadi, kebutuhan warga sipil sangat penting untuk saat ini. Dan kami tidak melihat kecenderungan kebutuhan ini akan berkurang, terutama dalam musim dingin ini.
Menurut Palang Merah Internasional, setengah dari 44 juta populasi Ukraina akan membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk waktu yang lama. Bahkan, jika konflik segera berakhir, akan perlu waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki kota-kota dan rumah-rumah yang rusak. Palang Merah juga mengatakan akan perlu waktu bertahun-tahun untuk meringankan beban mental, trauma, dan penderitaan fisik dan ekonomi akibat perang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengimbau pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi COVID-19 dosis kedua dan ketiga. Dilaporkan, jumlah suntikan vaksinasi COVID-19 di Agustus mengalami penurunan hampir 50% dibandingkan capaian vaksinasi di bulan Mei 2022. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan jumlah suntikan vaksinasi COVID-19, baik dosis pertama, kedua, dan ketiga di tanah air terus mengalami penurunan sejak Mei. Bahkan pada bulan Agustus, laju penurunan tersebut hampir mencapai 50% dibandingkan Mei.
Jika dibandingkan pada bulan Mei lalu, jumlah suntikan dalam satu bulan, baik dosis 1, 2, dan 3, sempat mencapai lebih dari 7 juta suntikan, sedangkan di bulan Agustus ini hanya sebesar 3,8 juta suntikan atau berkurang hampir 50%-nya.
Ungkap Wiku dalam keterangan pers secara daring Jumat 26 Agustus. Capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Indonesia menurutnya masih di bawah 80%, sedangkan dosis ketiga masih sebesar 25%. Sementara menurut data pemerintah, capaian vaksinasi dosis pertama mencapai 86,62%. Pemerintah, kata Wiku, akan terus melakukan upaya akselerasi cakupan vaksinasi untuk mengantisipasi kenaikan kasus penularan COVID-19 yang pada akhir-akhir ini lebih didominasi oleh subvarian Omikron, yaitu BA4 dan BA5. Selain itu, Wiku juga mengimbau pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengidentifikasi kendala yang dialami dalam meningkatkan cakupan vaksinasi dosis 2 dan 3 untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat. Di Nusa Tenggara Timur, dukungan percepatan vaksinasi terus dilakukan diantaranya dengan peluncuran program percepatan vaksinasi COVID-19 atau Vaksin Project yang diinisiasi oleh Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan melalui organisasi Save the Children Indonesia dan CIS Timur. Program yang diluncurkan Selasa 23 Agustus secara khusus menyasar kelompok masyarakat rentan, khususnya kelompok lanjut usia atau lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak. Direktur Dampak dan Keberlanjutan Program Save the Children Indonesia, Rosianto Hamid, kepada VOA mengungkapkan program itu menargetkan 69 ribu suntikan vaksin untuk 40 ribu orang di 4 kabupaten, yaitu Belu dan Timur Tengah Selatan di Pulau Timur, Sabu Raijua di Pulau Sabu, dan Sumba Barat Daya di Pulau Sumba. Program tersebut berjalan sejak Agustus 2022 hingga Januari 2023.
Cakupan vaksinasi COVID-19 di 4 kabupaten ini khususnya bagi masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak masih terbilang rendah. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses, mobilitas, dan informasi.
Jelas Rosianto Hamid. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Selama bertahun-tahun, ribuan anjing Beagle menderita kondisi yang tidak manusiawi di rumah penangkaran di Virginia, tempat mereka dibesarkan sebagai hewan uji coba bagi para peneliti medis. Tempat itu sekarang sudah ditutup dan anjing-anjing itu siap untuk diadopsi. Tetapi timbul pertanyaan tentang etika penggunaan hewan percobaan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Humane Society of the United States, organisasi nirlaba yang peduli pada hewan, menyebut operasi penyelamatan itu sebagai bersejarah. Sampai 4.000 anjing beagle diselamatkan dari lokasi di Virginia yang membatalkan mereka untuk menjadi hewan percobaan. Lindsay Herrick dari organisasi tersebut mengatakan,
berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, Departemen Kehakiman Amerika pada Mei lalu menggugat perusahaan Envigo karena telah menelantarkan anak anjing yang sekarat kedinginan dan adanya belatung dalam makanan, bahkan beberapa di antaranya dibunuh, bukannya mendapatkan perawatan dokter hewan.
Anjing-anjing itu dibesarkan untuk dijual ke perusahaan obat dan peneliti medis. Banyak yang dieutanasia tanpa dianestesi. Pengadilan memerintahkan Envigo untuk menutup fasilitas penangkarannya di Cumberland dan selamanya menghentikan aktivitas apapun di lokasi itu yang memerlukan lisensi. Pada 2019, USDA memperkirakan hampir 65.000 anjing ditahan dalam laboratorium dan digunakan dalam eksperimen nasional. Menurut organisasi Americans for Medical Progress, organisasi yang didukung perusahaan farmasi dan bahan kimia, penggunaan hewan percobaan memang kontroversial. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengawasi penelitian obat mengatakan kepada VOA, pihaknya berkomitmen untuk mengurangi penelitian yang menggunakan hewan, tetapi banyak bidang, misalnya sains, membutuhkan hewan percobaan, misalnya penelitian untuk kanker dan kardiovaskular. Organisasi itu mendukung penelitian tanpa hewan percobaan. Thomas Harteng dari Pusat Alternatif di Luar Hewan Percobaan, Universitas Johns Hopkins, mengatakan,
"We can recreate human organs in tiny form.
Kita dapat membuat ulang organ manusia dalam bentuk yang sangat kecil. Bisa menggabungkan organ-organ ini menjadi organisme kecil, dan kita juga memiliki model komputasi yang tersedia sehingga bisa membuat model untuk aspek-aspek penyakit yang sangat-sangat penting."
Dari Washington DC, VOA.
Pada tahun 1994, diluncurkan film komedi hitam putih yang ditulis, diproduksi, dan disutradarai oleh Kevin Smith berjudul Clerks. Film independen dengan biaya produksi di bawah $30,000 tersebut meraih sukses besar, dengan penjualan tiket di atas $3 juta. Sequel film ini, Clerks 2, kembali meraih sukses di tahun 2006 dengan mendapatkan pujian di Cannes Film Festival serta penghargaan di Edinburgh International Film Festival. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2022 ini, Kevin Smith kembali meluncurkan sequelnya berjudul Clerks 3. Berikut laporan selengkapnya. That's how we did it in the
90s, son. Film Clerks menyajikan kehidupan sehari-hari dari dua pegawai toko, Dante Hicks yang diperankan Brian O'Halloran, serta Randall Graves yang diperankan Jeff Anderson. Di film Clerks 3 ini, dikisahkan bagaimana tokoh Randall yang selamat dari serangan jantung ingin membuat film bersama Dante mengenai kehidupan mereka mengelola toko bernama Quick Stop Groceries. Kepada Associated Press, Kevin Smith mengatakan banyak perbedaan yang dapat dirasakan dari setiap 3 film Clerks yang diproduksinya ini, karena setiap film dibuat di 3 tahap penting dalam kehidupan pribadinya.
One was made by a kid who dreamed about being a director.
Yang pertama dibuat oleh seorang anak yang bermimpi menjadi sutradara. Dia bermimpi untuk diakui sebagai seorang pembuat film. Yang kedua dibuat oleh seorang anak yang merupakan pembuat film ulung pada saat itu yang sudah berkecimpung dalam bisnis ini selama 12 tahun dan pernah ke Cannes dan memenangkan penghargaan, kata Smith. Sementara untuk film ketiganya ini,
the third one is made by the same kid but after he almost died.
Yang ketiga dibuat oleh anak yang sama tapi setelah dia hampir meninggal dunia 4 tahun lalu, jadi memiliki perspektif yang sama sekali berbeda dari 2 film yang sebelumnya, kata Kevin Smith. Kevin Smith memang mengalami serangan jantung hebat yang hampir merenggut nyawanya di tahun 2018. Ia pun mengatakan film ketiganya ini walaupun tetap kaya akan komedi yang akan membuat penonton tertawa, akan terasa jauh lebih emosional dan mungkin dapat membuat penonton meneteskan air mata. Kevin Smith juga mengatakan sebenarnya di versi awal film Clerks yang pertama di tahun 1994, dia membuat tokoh Dante tewas di akhir film. Karena saat itu tidak terpikir olehnya untuk membuat sequel film ini. Dan ia pun bersyukur ia memotong bagian tersebut. Kevin Smith sendiri akan kembali berakting sebagai salah satu bintangnya bernama Silent Bob, serta menampilkan aktor Ben Affleck sebagai cameo. Demikian laporan VOA.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.